Ka ardhur koha të kemi guximin e paqes. Siç e tha më parë Papa Francesku, shtekton në tokën shenjtë me synime thjesht fetare, por gjestet e tij marrin edhe vlerë politike. U ndje kjo edhe në takimin me autoritetet palestineze, veçanërisht me presidentin Mahmud Abbas, sot në mëngjes sapo ati i shenjtë shkeli në Betlem në shtetin palestinez. Shpatat të shndërrohen në plore që kjo tokë të lulëzojë sërish në begati e harmoni, tha Papa gjatë ceremonisë së mirëseardhjes në pallatin presidencial. Francesku foli për të ardhmen e cila nuk mbetet utopi, nëse njerëzit do të kenë guxim. Fjalë kyçe kjo për papën. E ati shenjt numëroj plagët e shumta të konflikteve në lindjen e mesme, mos kuptimi, pasiguria, mohimi të drejtave, izolimi, ndarja, gjëndje e padurushme.
E shumëto il momento per tutti di avere il coraggio.
Ka ardhur koha për të gjithë të kenë guximin e bujaris, të krimtaris në shërbim të smirës, guximin e paqes, që bazohet në njohjen nga të gjithë të së drejtës së dy shteteve për të ekzistuar dhe për të gëzuar paqen e sigurinë brenda kufive të njohura botërisht.
Guxim me ngriti zërin Papa Francesku, që të gjithë të mos ndërmarrin nisma apo veprime të cilat pengojnë arritjen e marrëveshjeve ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Ekzistenca e dy shteteve, tha ati shenjt, na jep një kuadër të qëndrueshëm referimi për të diskutuar e zgjidhur problemet e tjera e për të ofruar kështu mundësinë e zhvillimit të ekuilibruar, i cili mund të jetë model për zonat të tjera në krizë.
La pace porterà con sé innumerevoli benefici.
Paqja do sjellë dhe përfitimet pa numërta për popujt e këtij rajoni e për botën mbar. Prandaj duhet ecim me vendosmëri drejt saj, edhe duke hequr dorë secili nga diçka. Uroj popujve izraelite palestinez, si dhe autoriteteve përkatëse, ta nisin këtë heksot të lumtur drejt paqes, me atë guxim e vendosmëri që kërkon çdo heksot.
Papa nënvizoi kontributin e rëndësishëm që sjell bashkësia krishterëvendore për gjithë shoqërinë.
I cristiani intendono continuare a svolgere.
Të krishterët dëshirojnë të luajnë dhe më tej këtë rol si qytetarë me të drejta të plota, së bashku me bashkëqytetarët e tjerë që i konsiderojnë vëllezër.
Papa foli më pas edhe për marrëdhëniet e mira ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Shtetit të Palestinës, duke vënë dukje punën për hartimin e një marrëveshjeje ndërmjet palëve që ka të bëjë me aspektet e ndryshme të jetës së bashkësisë katolike në vend. Veçanërisht do t'i kushtohet kujdes lirisë fetare.
Il rispetto di questo fondamentale diritto umano.
Respektimi i kësaj së drejtë themelore të njerëzit është një nga kushtet e domosdoshme të paqes, të vllazërimit, të harmonisë. I thot botës se ka për detyrë të gjejë një marrëveshje të mundshme ndërmjet kulturave dhe feve të ndryshme. Dëshmon se gjërat e përbashkëta janë kaq shumë e kaq të rëndësishme sa është e mundur të gjendet një rrugë bashkëtese e qetë, rregullt dhe paqësore, duke pranuar ndryshimet me gëzimin se jemi vlezër, pasi bitë të njëjtit Zot.
Nga anë e tij, presidenti i Palestinës shprehu mirënjohjen për vizitën e papës dhe për kujdesin e tij ndaj popullit palestinez. Mahmud Abbas pranoi ndikimin e madh të Franceskut mbi bashkësinë ndërkombëtare dhe uroi që me ndihmën e papës të arrihet një paqe e qëndrueshme dhe e gjatë për popujt e lindjes së mesme.